Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, restriction sa Western Australia palalawigin hanggang kailan kaya? Mass vaccination sa mga may edad 50 pataas, sinimulan na. Sa Pilipinas, Filipino-Indian community sa bansa, ikinasa ang tulong sa India. At sa sports, presidente ng German Football Association, pinagbibitiw sa pwesto. Kung bakit, alamin. Sa detalye ng mga balita, naka-high alert status ngayon ang buong estado ng Western Australia habang sinusubaybayan ng mga otoridad ang galaw ng 3 bagong kaso ng coronavirus. Ang mga bagong nahawaan ay isang security worker at 2 nitong kaanak. Pero ayaw na ng gobyerno na isa ilalim sa panibagong lockdown ang buong estado, kaya ipinatupad ang pagsara ng mga nightclubs, pagsusuot ng mask sa pampublikong lugar pati sa mga opisina sa Perth at Peel Region hanggang sa susunod na linggo. Ayon kay Dr. Ben Scully, ang head ng Public Health sa Western Australia, kailangang maging maingat ang lahat, lalo na sa mga pagbisita sa iba't ibang lugar.
We could see masks become a longer-term measure in coming weeks, and that's unfortunate because I know how uncomfortable and difficult it is, but that may be one of the measures that we put in place to provide additional protection.
A reminder that people need to monitor for symptoms for 14 days after potential exposure at any one of the published locations. Please remain vigilant. If you have symptoms, you must go and get tested.
Samantala, nanawagan ngayon ang Australian Medical Association sa lahat ng mga residente sa bansa na may edad 50 pataas na tumungo sa kani-kanilang mga vaccination clinics para magpabakuna, dahil simula ngayong araw ay magsisimula na ang malawakang vaccination o mass vaccination sa bansa gamit ang AstraZeneca vaccine. Ang mga GP clinics naman ay magsisimulang magbakuna sa ika-17 pa ng Mayo. Ayon kay Dr. Omar Khorshid, ang presidente ng Australian Medical Association, sa panayam nito sa radio station sa 2GB, ligtas ang bakunang ito.
Even if you had a previous history of some form of clots, be it in a vein or an artery, a stroke, a DVT, anything like that, none of those increase your risk of the very rare immune reactions to the viruses. And the only reason not to get one of these vaccines is if you had a previous very severe allergy to that vaccine.
Samantala, balita mula sa Pilipinas, ipapamahagi ngayong araw ng Lunes sa 5 lokal na pamahalaan sa Metro Manila ang 15,000 doses ng Sputnik V, ang COVID-19 vaccines na gawa ng Russia. Yan ay ayon sa Department of Health sa panayam nito sa ABS-CBN. Ipinaliwanag ni Dr. Napoleon Arevalo, Direktor ng DOH Field Implementation and Coordination Team, na limitado muna ang distribusyon ng Sputnik V vaccines sa mga lokal na pamahalaang may kapasidad sa cold storage nito. Nasa 18 degrees Celsius kasi ang kailangang temperatura ng paglalagakan ng Sputnik V. Kabilang sa mga makakatanggap ay ang Maynila, Makati, Muntinlupa, Paranaque at Taguig. Pwedeng mabakunahan ng Sputnik V ang mga may edad 18 pataas, pero prioridad pa rin ang healthcare workers, senior citizens at mga residente na may iniindang sakit. Ngayong Mayo, inaasahang darating sa bansa ang dagdag na 485,000 doses ng bakuna mula sa Russia. Samantala, patuloy ang paglobo ng bilang ng mga tinamaan ng coronavirus sa India. Umabot na sa halos 19 milyong katao ang nahawaan mula noong nagsimula ang pandemya. Higit 200,000 naman ang namatay kahapon araw ng Linggo. Kaya binuksan na ng Army Hospital sa bansa, pero kulang-kulang pa din ang mga gamit gaya ng higaan, gamot, oxygen at intensive care unit setup na magamit para sa mga pasyenteng delikado ang kalagayan. Sinasara na din ang ibang estado sa India ang kanilang border sa mga taga New Delhi at ibang lugar na lubhang naapektuhan ng virus. Ito na ang 11th araw na may average 300,000 ang mga nagpositibo sa virus sa isang araw. Ayon kay Professor Chen Hong mula East China Normal University, kailangang makipagtulungan ang bansang China sa India para labanan ang lubhang mapinsalang virus.
The virus respects no borders. To help others in this battle, in this global battle against the COVID-19, is to help yourself. So actually, this is definitely a global battle we're actually engaged in.
Samantala, patuloy na pinutakti ng kritisismo ang desisyon ng gobyerno ukol sa pagsuspinde ng mga biyahe mula India papunta dito sa bansa para maproteksyonan ang mga Australians. Ayon sa gobyerno, sino mang magtatangkang bumalik sa bansa mula India ngayong may krisis sa virus ay magmumulta ng higit $60,000 o makulong ng 5 taon, batayan sa biosecurity laws. Pero nanindigan si Foreign Minister Maurice Payne ang ginawang desisyon ng gobyerno ay di umano racist at sang-ayon ito na di papasukin ang mga pasahero mula India para di malagay sa peligro ang nakakaraming mga Australians. Ipapatupad hanggang sa Mayo 15 ang pagbawal sa mga pasahero mula sa India, bagay na di sinang-ayunan ng isang human rights lawyer. Samantala, sa ginawang pulso ng Lowy Institute, isa sa 3 partisipante ay nagsasabing di kalabisan ang ginawang desisyon ng federal government sa mga naipit na Australians sa India.
It's inhumane and it's indecent. I mean, if our government is interested in anyone, they should be interested in Australian citizens. It's astounding to see what has happened.
Samantala, Philippine-Indian community sa Pilipinas, handa silang magpadala ng tulong sa India na ngayon nakakaranas ng matinding krisis. Ayon kay Amarjit Singh, tagapagsalita ng isang Sikh temple sa Maynila, lagi silang tumatawag sa mga kaanak at kaibigan sa India para kumustahin ang sitwasyon at alamin kung ano ang kanilang maitutulong. Nakalikom na din sila ng pondo para ibili ng gamot, oxygen at iba pang gamit na pwede nilang ipadala. Ayon sa Philippine-Indian Business Council, sa nito sa ABS-CBN, kahit naapektado ng pandemya ang ilang negosyo ng mga Indian sa Pilipinas, lalo na sa manufacturing at trading, pero handa silang tumulong sa kanilang mga kababayan. Inaasahang nitong linggo, maipapadala na nila ang kanilang donasyon. Samantala, muling nagpadala ng tulong medikal ang gobyerno ng United Kingdom sa bansang India matapos patuloy ang pagkamatay ng maraming tao doon dahil sa virus. Nakatagda namang makikipag-video meeting si British Prime Minister Boris Johnson kay India Prime Minister Narendra Modi ngayong Martes para pag-usapan kung ano ang tulong na kanilang maibibigay sa bansa.
Well, we've stayed in close contact with the Indian authorities. I've been talking to Foreign Minister Jaishankar. We want to make sure we provide the help that they really need, so we're listening very carefully. So on top of the concentrators, the oxygen concentrators, the oxygen generators, we're now providing an additional 1,000 ventilators to support our Indian friends in their time of most need.
Sa iba pang mga balita, sa palitan ng salapi sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 37.72 pesos. Ang isang US dollar ay katumbas ng 48.44 pesos. Sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 0.77 Australian cents. Sa sports, nanawagan ngayon ang pinuno ng German Regional Football Bodies para magbitiw sa kanyang pwesto ang presidente ng German Football Association na si Fritz Kill. Inamin ni Killen na nagkamali siya nang ikumpara ang vice president nitong si Rainier Koch kay Nazi Judge Roland Freisler. Pero nanindigan si Killen, di siya magbibitiw sa pwesto. Sa ginawang butuhan sa regional soccer, lumabas na 26 ang wala ng kumpiyansa sa kanya. Habang 9 ang patuloy na susuporta kay Killen, 2 naman ang di bumoto. Sa ulat panahon ngayong araw ng Lunes, 3 Mayo taong 2021, maaraw sa Perth at 25, magiging maulan sa Adelaide at 19, makakaranas ng mahina hanggang malakas na pag-ulan sa Melbourne at 19, ganun din sa Hobart at 17, mahamog at may panakanakang pag-ulan sa Canberra at 21, may haze naman sa Wollongong at 24, ganun din sa Sydney at 26, maaraw naman sa Newcastle at 26, posibleng may ulan sa Brisbane at 25, ganun din sa Cairns at 29. Sa Darwin, maaraw at 23. At sa Maynila, maaraw at 30 degrees. Yan ang mga maiinit na balita sa oras na ito. Ako, si Sheila Joy Labrador. Para sa SBS Filipino, daghang salamat.
Like,
pag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.